kam jāpateicas par šiem labajiem rādītājiem?
Nu, tur ir vairāku apstākļu sakritība, noteikti tie ir divi iemesli. Labi ir strādājuši mūsu pašu uzņēmēji, sākot no zemniekiem līdz pārstrādātājiem un tirgotājiem, kas tirgo pasaules tirgos. Un arī situācija pasaules tirgu ir mainījusies, jo arī Eiropas Savienībai pagājušā gadā ir ļoti, ļoti labi eksporta rādītāji. Eiropas Savienība kopumā ir eksportējusi daudz vairāk kā iepriekšējos gados par dažus produktus, par trešdaļu vairāk uz citām valstīm. Ķīna ir ļoti palielinājusi savu importu no Eiropas Savienības, viņi tur cīnījās drusku ar Ameriku, un kamēr tas karš tur notika, tikmēr Eiropas kompānijas un arī Latvijas piena produktu šo tirgu ieņēma. Un notiek tas, kā jau iepriekš tur izskanēja, ka mūsu piena ražotāji, tas ir zemnieki, strauji modernizējas, attīstās, izslaukums no vienas bovas pieaug ļoti strauji, ganāmpulki kļūst lielāki, efektīvāki ar lielākiem izslaukumiem, pavisam savādāk, un līdz ar to arī piena izejvielu var piegādāt kvalitatīvu, labāku, ērtāku. Pārstrādātāji domā, ko darīt, viņi piedalās izstādēs, dažādās misijās, brauc meklē savus tirgus, to viņi dara paši. Viņiem Latvijā piena pārstrādātāji sadarbojas jau vairākus gadus ar tādām vidēja izmēra tieši piena eksportētāju firmām, kas eksportē pienu pa visu pasauli, kuriem ir zināšanas, prasmes, finanses, un tas arī dod savu rezultātu. Uzņēmumi arī meklē un skatās, kur ir vēl kādas viņu vājās vietas, pie mūsu lielais eksportētājs preizu siers.
Kuras vēl ir tās mūsu vājās vietas, kur ir vieta izaugsmē, teiksim tā?
Vispār piena nozare kā tādā, tomēr tas vājākais pudeles katls ir pārstrādē. Zemnieki ir daudz modernāki, atbilstošāki pasaules līmenim, kā tas ir pārstrādes nozare. Mums pārstrādes nozare ir divi lieli, labi spēlētāji, kas ar industriāliem produktiem var iet eksporta tirgos. Tas ir preļu siers un Latvijas piens preļu siers. Jā, tas iet uz priekšu un arī tagad maina iepērk jaunas sieriekārtas. Bet Latvijas pienam sakarā to vēsturi, kāda no viņam tur ir bijusi, pietrūkst piena, jo arī tie jaunie īpašnieki nebija pārāk toleranti Latvijas zemniekiem, samazināja cenu, neslēdza tādas ilglaicīgas līgumas, un viņi, it kā teorētiski viņam jaudas un viss apļautu, bet viņiem pietrūkst piena, un nepavēlti kā dzirdējām, ka Latvijas zemnieki daudz ved uz Lietuvu, jo lietuvieši var samaksāt laicīgāk, labāk, tāda ir tā situācija. Bet mūsu uzņēmumi strādā, jaunus tirgus meklē, es domāju, ka nevajadzētu būt nekam sliktam, bet uz dzīvi skatīties optimistiski uz priekšu.
Kādi ir tie jaunie tirgi, kuros vēl mums ir jāraugās?
Tas ir katram produktam tomēr drusku atšķirīgi. Un, protams, tie jaunie tirgi saka ar to, ka mēs esam maziņi, kopumā nozarē tie divi lieli industriālo produktu spēlētāji, tad liela daļa mūsu produkcijas ir nišas produkti. Dārgākā sektorā, jo mazie piena pārstrādes uzņēmumi, kas mums varbūt liekas lieli, viņi ir uz pasaules līmenī mazi, un ar tādiem industriāliem produktiem ar cenu viņi konkurēt nevar, un tāpēc viņiem ir jāskatās, kādi cita veida produkti, bioloģiskie, ar rokām, ar lielāku varbūt tur roku darbu, kaut kā speciāli gatavoti, ko mēs varam parādīt, bet nav tāda viena vieta, uz kurieni varētu, jo katrs produkts ir atsevišķi, viņam ir transportēšanas noteikumi, uzglabāšanas, bet kā jau dzirdējām, mūsu produkti iet pat uz piena eksportētāju valsti Jaunzēlandi, protams, tie ir tādi tikai ciparos maziņi, bet sits ir.
Jūs minējāt, ka nākotnē varam raudzīties optimistiski. Kā ir ar kādām globālām tendencēm? Piemēram, šonedēļ notiek Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības, vai Brexits kā var ietekmēt?
Jā, noteikti. Vienkārši, es domāju, ka jau pašā sākumā mēs sakam, mēs neko nevaram, mums nekas nesanāks, no jēgas mēģināt, nekas arī nesanāks. Vienkārši, ja cilvēki mēģina, dara, tad varbūt izdoties. Vienkārši, pirmkārt jau tāda filozofija, bet kaut ko prognozēt uz ilgu laiku šajā brīdī nevar, es domāju, neviens arī lielie prognozēšanas institūti, jo mums ir tik daudz nezināmo. Mums ir klimata pārmaiņu visi jautājumi, kur mēs tiecamies uz klimata neitrālo kontinentu, kas noteikti prasīs ļoti, ļoti liels izmaiņas. Tas, kas mani biedē, vai kāds ir vispār izrēķinājis, vai tie zaudējumi kopumā nebūs, ieskaitot vēl pašu klimatu, daudz lielāk kā tie iegūmi. Mums ir Brexits, kurš ir pilnīgi nezināms. Mēs tik zinām, ka viņi izstāsies, un vairāk neko nezinām. Mums ir Amerika, ar vēl jau nav beigusi savas nesaskaņas ar Ķīnu. Situācija, kas notiek Irānā un šajā reģionā, viss ir tik nestabils, ka šajā brīdī izteikt prognozes ir diezgan grūti, un arī biržu cenas, piemēram, graudiem un visur to parādi, jo viņas sāk kustēties uz dažādām pusēm, tas nozīmē, ka nav stabilitātes tirgos.
Jā, bet ja salīdzinām Latvijas situāciju ar kaimiņu valstīm, piemēram ar Igauniju, arī sižetā bija minēts, ka Igaunija saražo nedaudz mazāk piena kā Latvija, bet to izdara ar 600 saimniecībām. Savukārt mēs līdzīgu apjomu saražojam ar vairāk nekā 6000 saimniecību. Kā mums Latvijā to efektivitāti kāpināt?
Ja mēs tā skatāmies, jā, Lietuvā ir modernākā tā lauksaimniecības sadaļa piena ražošana drusku nekā mums, tam es piekrītu, bet Lietuvā viņi ir daudz, daudz sliktāk vēl nekā pie mums, uz kuru pusi mēs skatāmies, un tāpēc mēs to pienu arī vedam tur, bet pārstrāde tajā Igaunijā ir stipra un nepavēlti viņu kooperatīvs, ir ienācis arī Latvijas tirgū, jo viņam ir lielas ambiciozas domas un mērķi, un viņiem ir nepieciešams Latvijas tirgus. Es negribētu teikt, ka mūsu zemnieki ir stipri švakāki. Es domāju, ka mūsu tā lielākā problēma tomēr vienalga vēl ir pārstrāde. Bet arī zemniekiem, protams, ir ļoti daudz saimniecību, kuras strādā ar tādām metodēm, ar kādām viņas var strādāt, jo ilglaicīgi bija zemā piena iepirkuma cena, un viņiem vienkārši nebija iespējas attīstīties.
Jā, vidējā iepirkumā cena Eiropas Savienībā ir 35 centi. Mums Latvijā mēs varam to sasniegt?
Bet tas ir atkarīgs pamatā tomēr vairāk no pārstrādes nozares, cik efektīvi viņi varēs strādāt un pa kādu cenu viņi var pārdot gala produktu. Ja gala produktu mēs, visi jau nosaka gala produktu pircējs un viņa cena. Bet es to, kāpēc nedroši vien, ka mēs arī varam. Mums ir jāiet uz šo mērķi, jo kāpēc mums ir jābūt zemvidējā rādītāja. Latvijas zemnieks to nav pelnījis.
Jā, paldies jums šorīt par komentāru. Sazvanījām lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāju, asociēto profesoru Ingūnu Gulbi, kura pakomentēja vairāk rādītājus piena nozarē saistībā ar eksporta apjomu un piena iepirkuma cenu.